អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីមេរៀនដែលទទួលបាននិងមាគ៌ាដែលត្រូវដើរបន្តក្រោយការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងនាងកាំងមេងហ៊ុនមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមូលនិធិអាស៊ីសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមនីចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំការប្រឡងបាក់ឌុបសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12ជាលើកទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះមានការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនគាំទ្រការសម្រេចរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនោះក៏រកឃើញដែរថាប្រជាជនគិតថាការរឹតបន្តឹងនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយគេត្រូវការធ្វើការកែតម្រង់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះទៀតដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកញ្ញាកាំងមិញហ៊ុនជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីចូលមកបកស្រាយនិងពន្យល់បន្ថែមទៀតអំពីការរកឃើញនៃការស្ទង់មតិនោះបាទដូច្នេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីបទពិសោធន៍ដែលបានដែលរកឃើញចេញពីការស្ទង់មតិនោះហើយកញ្ញានឹងរីករាយស្វាគមន៍សំណួរឬមតិយោបល់ដែលលោកអ្នកនាងនឹងសួរឬក៏បញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍កញ្ញាកាំងមេងហ៊ុនបាទ
ចាជម្រាបសួរបង
អរគុណច្រើនកញ្ញាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះកញ្ញាអាចបញ្យល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសត្រាសអំពីការរកឃើញសំខាន់សំខាន់នៃការស្ទង់មតិរបស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីទៅលើការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះបន្តិចបានទេបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនបងមូលនិធិអាស៊ីថាតើគឺនៅឆ្នាំ2014នេះដោយសារតែក្រសួងអប់រំយើងគាត់បានរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបហើយដោយមានការត្រួតពិនិត្យការប្រឡងបាក់ឌុបនឹងឲ្យបានតឹងរឹងជាងមុនហើយអញ្ចឹងទៅកន្លងមកគឺយើងមានឮប្រតិកម្មច្រើនពី នៅលើមកពីខាងមីឌាគឺមានន័យថានៅលើកាសែតឬក៏នៅតាមទូរទស្សន៍ឬក៏សារព័ត៌មានផ្សេងៗហ្នឹងច្រើនទៅលើថាតើការធ្វើបែបហ្នឹងល្អឬក៏មិនល្អហើយអញ្ចឹងទៅមូលនិធិអាស៊ីយើងក៏ដើម្បីឲ្យចង់នឹងថាតើប្រជាជនភាគច្រើនគាត់គិតបែបណាដែរចំពោះរឿងហ្នឹងជាជាងគ្រាន់តែឮប្រតិកម្មចេញពីសារព័ត៌មានគឺយើងក៏បានសម្រាប់ថាធ្វើការស្ទង់មតិតូចមួយដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមប្រហែលជាអ្នកចូលរួម500នាក់ហើយអ្វីដែលយើងរកឃើញហ្នឹងគឺថាប្រជាជនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺប្រហែលជា90%នៃប្រជាជនហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងហើយមូលហេតុនៃការដែលគាត់គ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ចង់បានការអប់រំមួយដែលមានគុណភាពជាងមុនហើយគាត់ចង់កាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងការអប់រំនឹងក៏ដូចជានៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបហើយនឹងមួយទៀតគាត់យល់ថាវាគឺជាពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងហើយអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងអាចមានពេលដើម្បីនៅចាំទៀតយើងត្រូវការចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាមួយហើយមូលហេតុដែលតាក់ទងទៅនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់យល់ថាគាត់ចង់បានការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាងមុនហ្នឹងគឺដូចដែលលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់យើងបានបង្ហាញថាប្រជាជនមួយចំនួនធំហ្នឹងគាត់គិតថាការចង់និយាយថាការដែលអង្គើពុករលួយហ្នឹងគឺបានបង្អាក់ទឹកចិត្តសិស្សកុំឲ្យគាត់ខំរៀនអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាគាត់មានលុយច្រើនឬក៏គាត់ក្រអីឧទាហរណ៍ថាគាត់មានលុយច្រើនគាត់អាងទៅថាគាត់ធ្លាប់ សោកបានឬក៏ធ្លាប់ទិញប៊ីយ៉ងបានមើលអញ្ចឹងទៅគឺគាត់មិនបាច់ចាំបាច់ខំរៀនទេចំណែកគាត់ដែរអ្នកដែលគ្មានលុយវិញគាត់គិតថាទោះបីជាគាត់ខំក៏គាត់គ្មានឱកាសក្នុងការជាប់ដែរអញ្ចឹងការពង្រឹងការពង្រឹងការប្រឡងបាក់ឌុំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពីធ្វើឲ្យសិស្សគាត់ខំរៀនឡើងវិញហើយ
កញ្ញាមេងហ៊ុនតាមការស្ទង់មតិហ្នឹងបង្ហាញថា 45% នៃអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរក្នុងចំនួន500អ្នកហ្នឹងបាននិយាយថាពួកគេយល់ស្របថាការប្រឡងឆ្នាំការរឹតបន្តឹងការប្រឡងឆ្នាំហ្នឹងវាជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់សិស្សទៅថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែភាគច្រើនពួកគាត់គិតថាការរឹតបន្តឹងហ្នឹងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ
ហើយ
ចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅជាងនឹងថែមទៀតកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានទេថាស្អីទៅជាការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅជាងនឹងបន្ថែមទៀតនោះបាទ
ចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិហ្នឹងបង្ហាញថាប្រជាជនដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងភាគច្រើនរហូតដល់ទៅ 90% ជាងគឺគាត់យល់ស្របថាការកែតម្រង់ហ្នឹងគឺល្អការត្រួតពិនិត្យការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងបាក់ឌុំហ្នឹងគឺល្អក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលក៏បានបង្ហាញដែរថាគាត់មិនមែនយល់ថាការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងហ្នឹងតែមួយមុខគឺគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់បានស្នើថាឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យមានស៊ីជម្រៅជាងហ្នឹងអញ្ចឹងការកែតម្រង់ដែលមានស៊ីជម្រៅជាងហ្នឹងគឺបូកបញ្ចូលដូចជាគាត់យល់ថាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំគឺត្រូវធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងមកអញ្ចឹងមានន័យថាពង្រឹងឲ្យមានគុណភាពគ្រូបង្រៀនពង្រឹងឲ្យមានគុណភាពកម្មវិធីសិក្សាចាប់តាំងពីថ្នាក់បឋមមកមិនមែនចាំដល់ទៅថ្ងៃប្រឡងចាំយើងរឹតបន្តឹងតែម្ដងទេហើយគាត់ក៏បានស្នើថាសូមឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់លោកចង់និយាយថាបង្កើនប្រាក់បៀវត្សឲ្យគ្រូបង្រៀនយើងឲ្យបានកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះយើងក៏បានដឹងដែរថារដ្ឋាភិបាលលោកតែងតែបង្កើនប្រាក់បៀវត្សឲ្យគ្រូបង្រៀនជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏យល់ថាតើតបង្កើនថែមទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូបង្រៀនយើងនឹងក៏ខំព្យាយាមបង្រៀនឲ្យបានល្អជាងនេះហើយការកែតម្រង់មួយទៀតដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនឹងក៏លើកឡើងគឺថាគួរតែពង្រឹងគុណភាពគ្រូបង្រៀនហើយនឹងគួរតែផ្ដល់សៀវភៅពុំដល់សិស្សឲ្យបានគ្រប់គ្នាដោយមិនបាច់ឲ្យគាត់ចង់និយាយថាផ្ដល់ដោយមិនគិតថ្លៃកុំឲ្យគាត់ត្រូវពិបាកខ្វះសៀវភៅសិក្សាអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាមេងហ៊ុនអស់លោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទDirect from Washington, the voice of America, VOA. បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទមួយនិយាយអំពីមេរៀនដែលយើងទទួលបានពីការចាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបឬប្រឡងថ្នាក់ទី12ហើយនឹងផ្លូវដែលកម្ពុជាគួរតែដើរក្រោយពីការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះបាទវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងបទផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះគឺកញ្ញាកាំងមេងហ៊ុនជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមូលនិធិអាស៊ីបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទមកយើងតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទកញ្ញាមេងហ៊ុនឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាមទូរស័ព្ទគឺលោកមនមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជំរាបសួរលោកមនបាទមានសំណួរអីសូមជួយសួរមកកញ្ញាមេងហ៊ុនតើបាទ
ចាជំរាបសួរលោកពូចា
Hello
សូមជួយលោកមនបាទបាទសូមជួយជំរាបសួរសូមជួយបាទ
បាទខ្ញុំសូមមានមតិបន្តិចដែរបាទមានសំណួរពីរបាទមតិមួយហ្នឹងមូលនិធិដែលចំណាយថវិកាឲ្យទៅក្រុមអប់រំហ្នឹងដើម្បីសិក្សាហ្នឹងមួយថ្ងៃហើយហើយអានផុតគឺគ្រូខ្វះថវិកាហ្នឹងហើយដែលប្រាក់ខែតិចដូចនេះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានកើតអំពើពុករលួយបាទហើយដំណឹងមួយទៀតនោះគឺបានដឹងច្បាស់ហើយថានៅក្នុងសាលាខ្ញុំនៅក្នុងសាលាខ្ញុំនេះមានគ្រូពេលប្រឡងបាក់ឌុបកន្លងទៅហើយមានគ្រូធ្វើប្រយ៉ងនៅក្នុងការិយាល័យបន្ទប់ប្រឡងហ្នឹងគឺនាយកសាលាតែម្ដងធ្វើឲ្យជំនួយសិស្សឲ្យចឹងហ្នឹងអត់បានប្រឡងទេគាត់តែទៅបង្ហាញមុខបាទ ហើយតើបើរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចដកទ្រូនឹងចេញបានអត់បាទឬក៏មានទុច្ចរិតអីក៏គាត់ណា
លោកមនអាចបញ្ជាក់ឈ្មោះអាចបញ្ជាក់ឈ្មោះសាលាបានទេលោកមន
សំទោសខ្ញុំអាណិតគ្រូដែរដោយសារគាត់ខ្វះខាតហើយបានគាត់មានប្រើរបៀបយ៉ាងហ្នឹងបា
ទបា
ទដូច្នេះបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំសុំគ្រូខ្លះគាត់នៅទៅបង្រៀនមិនប៉ុន្តែសិស្សអត់មានចូលរៀនទេដូច្នឹងការចំណាយថវិកាដែលថវិការបស់នេះក៏ច្រើនហើយដល់អត់ច្រើនសិស្សខ្លះទៅរៀនគាត់ទៅបង្ហាញមួយដើរលេងទៅដល់អញ្ចឹងទៅប្រឡងពីយូរអត់ត្រែងការអនុគ្រោះឲ្យប្រឡងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកអត់ដឹងថាសិស្សដើរលេងច្រើននេះមូលហេតុអីទេមកមូលហេតុដោយសារគ្រូខ្វះថវិការៀនតូនខ្វះប្រាក់ខែនឹងហើយបានកាត់អំពើបៀតនឹងបាទសូមអរគុណ
បាទលោកមានសំណួរអីទេលោកមនអស់ហើយណាអូខេបាទអរគុណច្រើនលោកមនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានប៉ុន្តែលោកសូមមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះបាទដើម្បីការពារលោកគ្រូនៅក្នុងសាលានោះបាទលោកលើកឡើងពីការខ្វះខាតប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនហើយវាគ្មិនក៏បានលើកឡើងដែរថាជាផ្នែកមួយដែលអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទង់មតិហ្នឹងក៏បង្ហាញដែរថាឲ្យក្រសួងព្យាយាមបង្កើនប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនតកតងសំណួរហ្នឹងកញ្ញាមេញុនអាចបញ្ជាក់បានទេថាមែនតើនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនគួរតម្លើងឲ្យបានប្រមាណដើម្បីឲ្យធានាបានគុណភាពអប់រំសម្រាប់សិស្សហើយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងខ្សែអប់រំនឹងបានទេបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកពូមន់មកពីខាងព្រៃវែងទី1ខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចត្រង់ថាលោកពូមិញមានប្រសាសន៍ថាមូលនិធិអាស៊ីយើងបានចំណាយថវិកាឲ្យក្រសួងដើម្បីធ្វើការសិក្សានេះតាមពិតមិនមែនទេមូលនិធិអាស៊ីគឺធ្វើការសិក្សានេះដោយឯករាជ្យទេគឺអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានបានធ្វើការសិក្សានេះជាមួយនឹងក្រសួងទេយើងក៏អត់មានបានលុយឲ្យលុយទៅក្រសួងដើម្បីធ្វើការសិក្សានេះដែរគឺយើងធ្វើដោយឯករាជ្យហើយតកតងទៅនឹងការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យគ្រូបង្រៀនដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមមកហើយថាការលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់យើងរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់សូមស្នើសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យគ្រូបង្រៀនឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនេះទៀតហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបង្កើនប្រាក់ខែឲ្យគ្រូច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់មានលេខនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំថាចង់ឲ្យបានប្រហែល100ដុល្លារដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់នេះគ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនគួរតែសមស្របទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារតម្លៃទំនិញនៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ត្រូវយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរថាក្រសួងអប់រំរបស់យើងគាត់បានបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យគ្រូបង្រៀនជារៀងរាល់ឆ្នាំតែគ្រាន់តែថាអានឹងវាអត់តាន់គ្រប់ពេលអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកនឹងជួយបង្កើនឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនេះទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូគាត់ខំបង្រៀនឲ្យបានល្អជាងនេះអញ្ចឹងលោកពូ
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាមេងហ៊ុនបាទហើយដោយសារតែក្រសួងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រឡងជាលើកទី2គឺនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់សិស្សដែលបានប្រឡងធ្លាក់នៅលើកទី1កាលពីខែសីហានោះកញ្ញាអាចបញ្យល់តិចបានទេមែនតើដោយសារតែមានការជំរងចម្រាស់ទៅលើការសម្រេចរបស់ក្រសួងហ្នឹងតើមានការសិក្សាឬក៏សួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងការអនុញ្ញាតជាលើកទី2ហ្នឹងទេបាទយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សប្រឡងជាលើកទី2នេះតទៅទៀតហ្នឹងកញ្ញាមីហ៊ុនបាទ
ចានៅក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺយើងមានសំណួរមួយដែលយើងសួរថាតើសិស្សគួរតែមានឱកាសប្រឡងជាលើកទី2ដែរឬទេហើយប្រជាជនដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងភាគច្រើនលោកយល់ថាសិស្សគួរតែមានឱកាសចូលដើម្បីប្រឡងជាលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងគឺត្រូវរក្សាគុណភាពឲ្យបានល្អដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងហ្នឹងគឺត្រូវរឹតបន្តឹងដដែលហើយមិនមែនថាប្រឡងលើកទី1តឹងហើយប្រឡងលើកទី2ធ្វើឲ្យធូររលុងឯងចង់និយាយថាសិស្សគួរតែប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមហ្នឹងគាត់យល់ថាសិស្សគួរតែមានឱកាសប្រឡងជាលើកទី2ប៉ុន្តែគួរតែពង្រឹងគុណភាពដូចជាលើកទី1អញ្ចឹងដែរ
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាមីហ៊ុនឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលបានកំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកឈឿនមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈឿនបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកកញ្ញាមីហ៊ុនបាទសូមអញ្ជើញ
ហៅលោកគ្រូខ្ញុំជម្រាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញលោក
ជួយខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាក្នុងចំណោមដែលយើងតែទៅក្រសួងអប់រំតម្រូវការឲ្យប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយប្រឡងលើកទី1មានន័យយ៉ាងម៉េចព្រោះថាប្រឡងលើកទី1នេះខ្ញុំឃើញតាក្រសួងអប់រំហ្នឹងប្រិទ្ធមិនស្ងឹងហ្នឹងគេថាមានគុណភាព 100% រួចទៅហើយតែប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាបាទ
បាទប៉ណ្ណឹងលោកឈឿន
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតត្រង់ថាប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងចង់ប្រិទ្ធនៃគុណភាពស្មើនឹងលើកទី1ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះថានៅស្រុកភូមិខ្ញុំនេះកូនអ្នកក្រីក្រសោះប្រែជាគាត់បានខំរៀនខំសូត្រគាត់ប្រឡងជាប់រួចទៅហើយខ្ញុំថាគុណភាព 100% ទៅចុះបងម៉ែអូគ្នាអត់មានអង្គអច្រកស្នាំងទេរាល់ព្រឹកខ្វះល្ងាចតែគ្នាអាចមានសមត្ថភាពប្រឡងជាប់បា
ទ
តែបើសិនជាប្រឡងលើកទី2យកគុណភាពបាត់នឹងខខ្ញុំជួយអរគុណអរគុណនៃក្រសួងអប់រំដែរ
បាទអរគុណច្រើនលោកឈឿនបាទសម្រាប់ការចូលរួមរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះបាទកញ្ញាមីងហ៊ុនអាចបង្ហាញទស្សនៈយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រឡងលើកទី2សម្រាប់សិស្សដែលបានប្រឡងធ្លាក់លើកទី1នោះបាទ
ចានិយាយទៅការដែលការធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងគោលដៅរបស់យើងគឺអត់បានគ្រប់ដណ្ដប់ច្រើនទៅលើការប្រឡងលើកទី2ទេគឺយើងមិនបានមើលថាតើការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អឬក៏មិនល្អទេគោលដៅសំខាន់របស់យើងលើការធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺយើងចង់នឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងបាត់ដប់នឹងដែរឬទេអញ្ចឹងចំពោះមតិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងបើដូចជាខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងថាបើសិនជាយើងដាក់ឲ្យមានការប្រឡងជាលើកទី2ហ្នឹងក៏វាមិនជាបញ្ហាអីខ្លាំងដែរសំខាន់គឺថាតើយើងនៅរក្សាស្តង់ដានៃការរឹតបន្តឹងនឹងបានឬទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅតែរក្សាស្តង់ដានៃការរឹតបន្តឹងនឹងបានគួរតែអាចទទួលយកបានហើយខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយបានចំនួនក្រសួងអប់រំដែរថាតើការប្រឡងលើកទី2របស់គាត់ហ្នឹងគឺមានន័យបែបណាព្រោះអីសំណួររបស់លោកពូមិញហ្នឹងគឺសួរថាតើការប្រឡងលើកទី2ហ្នឹងមានន័យបែបណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់ខាងក្រសួងគឺឲ្យខ្ញុំគឺអត់មានយោបល់អីចំពោះរឿងហ្នឹងទេចា
៎បាទមែនទែនក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាក់ឲ្យលោកថាការប្រឡងលើកទី2នេះនៅតែរក្សាការរឹតបន្តឹងដោយលើកមុនដែរគឺមិនបន្ធូរបន្ថយអីទេបាទដោយឡែកដូចលោកឈឿនលើកឡើងអញ្ចឹងថាកញ្ញាយល់ថាចាំបាច់ត្រូវប្រឡងលើកទី1លើកទី2ទៀតទេបើសិនជាលើកទី1បានប្រឡងយ៉ាងល្អទៅហើយនោះបាទអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបានជាប់លើកទី1ហើយដែលខំប្រឹងប្រែងរៀនមិនថាមានឬក្រដោយលោកឈឿនលើកឡើងកូនកសិករខំប្រឹងប្រែងរៀនទៅគេជាប់អញ្ចឹងតើមិនអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលជាប់លើកទី1ទេឬកញ្ញាមិញហ៊ុនបាទបាទអត់អីទេបាទនេះជាសំណួរតាក់ទងទៅនឹងការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកកញ្ញាអាចបង្ហាញលើកឡើងបន្តិចទេថាការបង្កើនប្រាក់វិវត្តដល់គ្រូបង្រៀនណាហើយនឹងការកែតម្រង់ចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងទៅនឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរការស្ទង់មតិនឹងចង់បានប៉ុន្តែកញ្ញាគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅការបង្កើនប្រាក់ខែគ្រូហើយនឹងការរឹតបន្តឹងតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងទៅនឹងពិតជាអាចជួយធ្វើឲ្យគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រសើរឡើងទេធ្វើឲ្យមានការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាពិសេសនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សាដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃនឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េច
ចាថាទៅការបង្កើនប្រាក់វិវត្តឲ្យគ្រូបង្រៀននឹងគឺជាកត្តាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនឹងគឺភាគច្រើនតែម្ដងគឺលោកយល់ថាគួរតែធ្វើឡើងអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងឡើងមកដោយសារតែមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគាត់គ្រប់គ្រងថាអាហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានកត្តាផ្សេងៗទៀតដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើឲ្យមាន ការធ្វើឲ្យមានកម្មវិធីអប់រំមួយដែលមានស្តង់ដារអញ្ចឹងគឺមានន័យថាក្រសួងរបស់យើងមិនគួរផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសិក្សាតាមម្ចាស់ជំនួយទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាម្ចាស់ជំនួយគេមកពីខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងយើងស្រាប់តែផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងតាមបែបអូស្ត្រាលីហើយម្ចាស់ជំនួយរបស់យើងមកពីខាងប្រទេសកាណាដាអញ្ចឹងយើងក៏ផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងមកតាមប្រទេសកាណាដាដែរអញ្ចឹងគឺមានការស្នើសុំឡើងមកថាសូមឲ្យក្រសួងនោះលោកមានកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលមានស្តង់ដារហើយធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំរបស់យើងមានចំណុចមួយទៀតគឺការផ្ដល់ការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យទៅសិស្សដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬមួយក៏សិស្សដែលគាត់ប្រឡងធ្លាក់បាក់ឌុបហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបែបហ្នឹងហើយនៅតាមខេត្តឬក៏នៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងអញ្ចឹងគឺក្រសួងអប់រំនិងមន្ទីរអប់រំនឹងលោកបានធ្វើហើយប៉ុន្តែគេប្រើពាក្យថាឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពចង់និយាយថាធ្វើហើយធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពផងអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់អ្នកដែលគាត់អត់មានឱកាសទៅរៀនឬក៏អ្នកដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពដើម្បីទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគាត់បានទទួលជំនាញមួយដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់បាននៅថ្ងៃអនាគតហើយវាមានចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សគាត់មានឱកាសដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យតម្លៃទៅលើការបង្រៀនរបស់គ្រូរបស់គាត់ណាដូចជាឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងហើយថាគ្រូនៅពេលដែលគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងតើសិស្សគឺអត់មានឱកាសធ្វើការវិនិច្ឆ័យតម្លៃលើការបង្រៀនរបស់គ្រូគាត់ដែរទោះបីជាគាត់ចូលចិត្តគ្រូគាត់ឬក៏គាត់មិនចូលចិត្តគ្រូគាត់គាត់យល់ថាគ្រូគាត់បង្រៀនល្អឬគាត់យល់ថាគ្រូគាត់បង្រៀនមិនល្អគឺគាត់អត់មានឱកាសធ្វើការវិនិច្ឆ័យតម្លៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការស្នើសុំមួយទៀតហ្នឹងគឺសុំឲ្យគ្រូហ្នឹងសម័យសិស្សហ្នឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការវិនិច្ឆ័យតម្លៃផងហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមកហ្នឹងគឺបានមកពីលទ្ធផលនៃការធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងមិនមែនជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាមេងហ៊ុនបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធានបទតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនដែលយើងទទួលបានពីចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការរឹតបន្តឹងទៅលើការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះបាទហើយនឹងមេគាដែលយើងគួរដើរក្រោយការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងនីតិផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះគឺកញ្ញាម៉ាំងកាំងមេងហ៊ុនជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកសុនធនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទកំពង់រងចាំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទ
ជម្រាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលវិសុទ្ធនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលើកវិធានបទក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបមកថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃដែលត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបលើកទី2
បាទជម្រាបសួរបាទសូមជឿនបាទ
លោកមានកញ្ញាមេងហ៊ុន
កញ្ញាមេងហ៊ុនបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកពូ
បាទខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រធានបទដោយយើងចិត្តដាក់ថាប្រឡងនៅឆ្នាំនេះគឺមានទីលើប៉ុន្តែគេទស្សនៈខ្ញុំមានថាបានកកខ្លាយជាបាយហើយទៅគូអប់រំអត់បានប្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សថាប្រឡងមានទីលើទេដល់អំណែតម្រង់ពីជ្រៅទៅប្រឡងលើកទី1សិស្សជាប់តិចដោយសារតែអញ្ចឹងហើយជួយឲ្យសាលាឯកជនអាចបិទទ្វារហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាគាត់សុខចិត្តឲ្យសាលាវិស័យរដ្ឋគឺស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋអលីយលុតទៅឲ្យតែវិស័យឯកជនរីកចម្រើនអញ្ចឹងហើយក៏ថាមាត់ស្រែកថាអូទៅប្រឡងលើកទី2ក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីទទួលអប់រំធ្វើទៅតាមប្របីមាត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក៏ខ្លាចជាបាយហើយបានប្រឡងថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែចាំនិយាយស្ដាប់ក្រោយទៀតសុំម្ដងបានហើយនិយាយថាយើងរែងយកបកដើមនឹងម្ដងទៅហើយចង់ថាមិញហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់តែញ៉ាំមិញហ៊ុនថាមានមន្ទីរអប់រំខេត្តរាជធានីហ្នឹងមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈមានមែនមិនតែមិនទាន់ទូលំទូលាយទេមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគឺលើកទៀតនៅមិនទាន់ ទៅអ្នកព្រៃក្រដែលអត់លទ្ធភាពហ្នឹងមិនអាចស្វែងរកការសិក្សាជំនាញយ៉ាងបានទេអញ្ចឹងគួរតែជាចំណុចខ្ញុំឯងដឹងតែកញ្ញាមិញហ្នឹងយល់ព្រមវិញថាគួរបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យត្រូវទៅស្តង់ដារទីផ្សារអាស៊ានណា2015ហ្នឹងមានប្រកួតប្រជែងអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគួរមើលមានខ្វះកម្មករជំនាញច្រើនណាស់ស្រីហ្នឹងជំនាញផ្សេងផ្សេងបបាក់សំចាំងពីកសិកម្មសាកម្មអស់និយាយទៅយើងគឺបង្វែរហ្នឹងវិញសម្អល់បងប្អូនយើងបដោតទៅដល់សិក្សាពេកព្រោះដល់សិក្សាហ្នឹងបានតែកូនអ្នកធំអ្នកធំអ្នកមានលុយទេអាចទៅរួចកូនកសិករដូចលោកពូបានថាក្ររកកហូបបានគាត់ប្រឡងជាប់តែហ្នឹងទៅអត់រួចទេអាចអត់ហើយអាចមិនមានលុយបង់សេវានៅសាលាដល់សិក្សាទេអញ្ចឹងជាចំណុចខ្ញុំសូមឲ្យ
បញ្ញ
ាមិញហ្នឹងបដោតអារម្មណ៍ឲ្យមើលនៅប្រទេសគេគេបដិបដាយុវជនខ្ញុំណាតែប្រទេសគេក៏បោធំធានលុកហើយសកេរីចម្រើនណាហើយយើងនេះគិតថាបណ្ឌិតរីកសាយពេញផ្ទៃស្រុកខ្មែរតែកន្លែងណាបណ្ឌិតដែរបើគួងរបស់រដ្ឋមួយមួយអាចបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតនឹងស្គាល់ជាងដូចខ្ញុំហ្នឹងបើថាស្រុកខ្មែរយើងអនុយលុតណាព្រៃឈើក៏ចិត្តអស់
បាទលោកសុនធនមានបាទសូមសួរសំណួរតកតងនឹងធានបតយើងបាទមាននេះ
បាទមានមិនខុសទេសភាបតអោបអញ្ចឹងខ្ញុំសួរតែញាមិញហ៊ុនកតាគឺគូបណ្ដោះបណ្ដាជំនាញបែបណាដើម្បីឲ្យយុវជនយើងតដើមទីផ្សារអាជីវកម្មបានមានជីវភាពធូរធារទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងរាជការទាំងទូប៉ុណ្ណឹងគឺ
បាទ
មិន
ដែលជាអរគុណសូម
អរគុណសំពូបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនបាទដែលបានផ្ដល់ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះកញ្ញាមេងហ៊ុនតកតងទៅនឹងការប្រឡងជាលើកទី2នោះមែនទេនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវស្ទង់មតិរបស់កញ្ញានោះមានសួរហេតុអីបានជាអ្នកឆ្លើយតបនោះគាត់យល់ថាគួរតែមានការប្រឡងជាលើកទី2អញ្ចឹងទេបាទ
អូចាក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានសួរថាអូចង់និយាយថាម្ដងទៀតខ្ញុំរំលឹកថាការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់បែបណាដែរចំពោះការពង្រឹងឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងឲ្យមានគុណភាពជាងមុនហើយយើងចង់នឹងថាតើគាត់គ្រប់គ្រងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងបើគាត់គ្រប់គ្រងហេតុអីបើគាត់មិនគ្រប់គ្រងហេតុអីអញ្ចឹងការស្ទង់មតិនេះគឺអត់បានផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការប្រឡងលើកទី2នេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានបានសួរសំណួរមួយចំនួនដូចជាថាដូចជាថាតើការចង់និយាយថាសិស្សគាត់មានឱកាសឬក៏ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រៀមប្រឡងលើកទី1នឹងអត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងគាត់យល់ថាគួរតែមានលើកទី2ដើម្បីឲ្យសិស្សបានមានឱកាសលើកទី2អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់គិតថាសិស្សមិនបានមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រៀមទេអញ្ចឹងដូចជាចង់និយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺលឿនពេកចាអញ្ចឹងហើយបានគាត់យល់ថាគួរតែមានឱកាសឲ្យគាត់ប្រឡងជាលើកទី2ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថាដើម្បីឲ្យការប្រឡងនឹងវាមានគុណភាពចង់និយាយថាដើម្បីឲ្យពង្រឹងគុណភាពនៃការសិក្សានឹងការត្រួតពិនិត្យពេលប្រឡងបាក់ឌុបនឹងគួរតែធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនមែនថាធ្វើឡើងតែឆ្នាំនេះទេបើមិនយើងធ្វើឡើងតែឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំក្រោយគឺយើងឈប់អញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មានគុណភាពហើយវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ
បាទសំណួរទី2របស់លោកសុនធុនដែលលោកចង់ឃើញមានការបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសអីអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺផ្ដោតទៅលើទីផ្សារអាស៊ានតែម្ដងកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចបាទ
ចានិយាយទៅហ្នឹងហើយត្រឡប់មកលើការស្ទង់មតិនេះវិញគឺមានសំណើមួយដែលថាក្រសួងអប់រំហ្នឹងលោកគួរតែផ្ដល់វាបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដែលមានគុណភាពឲ្យទៅសិស្សរកមានលទ្ធភាពទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងហើយត្រឡប់ទៅសំណួរដែរគិតថាធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យយើងប្រកួតប្រជែងបាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺនិយាយទៅអានេះគឺជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំឯងដោយសារតែកាលពីដើមឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើចូលរួមកម្មវិធីមួយក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវពីការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានហ្នឹងហើយជំនាញដែលយើងគួរតែផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺមានដូចជាជំនាញគេហៅវិជ្ជសាស្ត្រហើយជំនាញខាងវិស្វករលេខវិស្វកម្មស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ប៉ែតថ្មិញជំនាញគេហៅថាប៉ែតមធ្យមគេហៅថា nursing ណាប៉ែតមធ្យមហើយ ជំនាញខាងគណនេយ្យហើយនឹងជំនាញខាងសន្តាគារហើយនឹងនឹងឯងជំនាញខាងសន្តាគារ
ចាបាទ
ចានឹងឯងហើយជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាជំនាញដែលគេបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មនៅតំបន់អាស៊ានយើងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគឺមានន័យថាប៉ះសិនបើយើងរៀនវិជ្ជាសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងទទួលបានសញ្ញាបត្រវិជ្ជាសាស្ត្រមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងមានសិទ្ធដាក់ពាក្យដើម្បីក្លាយទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅប្រទេសម៉ាឡេឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងដែលមានស្តង់ដានៅប្រទេសម៉ាឡេបើមិនយាយើងប្រឡងជាប់គឺគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅធ្វើជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅប្រទេសម៉ាឡេ
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាមេងហ៊ុនបាទអរលោកអ្នកនាងដោយសារតែពេលវេលាយើងបានអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សារបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាមេងហ៊ុននិងអរលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ